Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում են։ Կրկին հրթիռակոչվել է Ստեփանակերտը, Շուշիի մերձակայքում մարտերը շարունակվում են։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհուրդը կրկին քննարկում է Ղարաբաղյան պատերազմը։ Ռուսաստանյան արտաքին հետախուզության ղեկավարը հերթական անգամ խոսում է Լեռնային Ղարաբաղում կռվող սիրիացի վարձկանների մասին։ Legendary System of a Down խումբը 15-ամյա դադարից հետո միավորվում է Արցախի հայությանը նվիրված երկու երգ ձայնագրելով, ընդամենը մի քանի ժամում երգի դիտումները YouTube-ում գերազանցել են 500,000-ը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայկական կողմի հաղորդմամբ Շուշիի մերձակայքում այս պահին էլ մարտերն ընթանում, գիշերն ու լուսադեմին էլ հրթիռակոչվել է Ստեփանակերտ, այդ թվում կլաստերային ռումբերի կիրառմամբ զոհվել է 3 խաղաղ բնակիչ։ Պաշտոնական Բաքուն հերքում է այս մեղադրանքները եւ պնդում, թե Ադրբեջանի բանակը խաղաղ բնակավայրերը չի թիրախավորում։ Ստեփանակերտում աշխատող ազատության թղթակիցը մինչդեռ անձամբ հեականատես եղել գնդակոծություններին։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահը վերստին քննարկել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը երկրի անվտանգության խորհրդի նիստում, շարունակվել է մտքերի փոխանակությունը Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի, ինչպես նաև կարգավորման ուղված ջանքերի շուրջ, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Դրմփակ նիստից նա այլ մանրամասներ չի հաղորդել։ Ավելի վաղ Պեսկովն ասել էր, որ Պուտինը շարունակում է պարբերական շփումները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հետ հրադադարի եւ խնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայությունը ճշգրիտ տվյալներ ունի Սիրիայից Ադրբեջան տեղափոխված գրոհայինների մասին, այսօր ասել է ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը, մանրամասնելով այդ տվյալները ռուսական կողմը ստացել է մի շարք աղբյուրներից, այդ թվում մերձավոր և միջին արևելքի գործընկերներից։ Նարիշկինը նաև ասել է, թե Ռուսաստանը թուրքական հետախուզության հետքն է տեսնում մարտական գործողություններում։ Ֆրանսիայի նախագահն ու Կանադայի վարչապետը հեռախոսազրույցում քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրը, հաղորդում է պաշտոնական Օտավան։ Վարչապետ Տրյուդոն եւ նախագահ Մակրոնն ընդգծել են երկխոսության եւ դիվանագիտության կարեւորությունը, հակամարտությունը կարգավորելու հարցում հայտարարել է Տրյուդոյի գրասենյակը։ Ավելի վաղ Կանադան սառեցրել էր ռազմական սարքավորումների մատակարարումը Թուրքիային, որպեսզի հետաքննի, որքանով են հավաստի տեղեկությունները, որ դրանք օգտագործվում են Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր ուղերձ է հղել, հորդորելով քաղաքական ուժերին եւ հասարակական գործիչներին լինել հայ ժողովրդի պես միասնական ու համախմբված։ Սարգսյանը նաեւ ընդգծել է, որ Ղարաբաղյան պատերազմից բացի անհրաժեշտ է ակտիվացնել ջանքերը նաեւ մյուս ճակատում՝ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Անցած մեկ օրում միայն վարակը 30 կյանք է խլել, հաստատվել է ավելի քան 2200 նոր դեպք։ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ նախագահության տեխնատու Ջո Բայդենն առաջ է անցել Դոնալդ Թրամփից Ջորջիայի, ինչը կարող է որոշել նոյեմբերի 3-ին տեղի ունեցած քվեարկության վերջնական ելքը։ Առանց այս նահանգի 16 ընտրիչների աջակցության հանրապետական Թրամփը չի կարող վերընտրվել։ Չսպասելով վերջնական արդյունքներին, գործող նախագահը ժամեր առաջ հայտարարել է, թե դեմոկրատները փորձում են խլել իր հաղթանակը, որևէ ապացույց սակայն նա չի ներկայացրել։ Կոսովոյի նախկին նախագահ Հաշիմ Տաչին ու մեղադրում են ռազմական հանցագործությունների մեջ ձերբակալվել է Հաագայում եւ տեղափոխվել Մեկուսարան։ Տաչին հրաժարականներ ներկայացրել 3 եւ ինքնակամ ներկայացել Եվրամիության առաքելությանը։ Կոսովոյի հարցով Հաագայում ստեղծված հատուկ դատախազությունը պնդում է, որ Տաչին, ինչպես նաեւ ալբանացի մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, մեղավոր են ավելի քան 100 մարդու սպանության, առևանգման ու կտանքների ենթարկելու համար։ Քննությունը պնդում է, որ էթնիկ փոքրամասնություններից բացի հալածանքների են ենթարկվել նաեւ նրա քաղաքական ընդդիմախոսները։ Գործը կքննի Հաագայում ստեղծված Կոսովոյի հարցով միջազգային տրիբունալը, որը ձևավորվել էր 2015-ին Եվրախորհրդի զեկույցից հետո։ 86 տարեկանում մահացել է Խորհրդային Միության ամենահայտնի գրող երգիծաբաններից մեկը Միխայել Ժվանեցկին, իր ծննդավար Օդեսային բնորոշ սրամտությամբ նա տասնամյակներ շարունակ խոսում էր քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական խնդիրների մասին, անգամ խորհրդային կոշտ գրաքննության օրոք։ Այսքանը ժամի լրահոսից, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ ռազմաճակատում տիրող կացության մասին, ողջ գիշեր ռազմական գործողությունները շարունակվել են նախ եւ առաջ Շուշիից հարավ ընկած անտառներում եւ Բերձորի Լաչինի ուղությամբ։ Հայկական կողմը հաղորդում է, որ ադրբեջանական ուժերի բոլոր հարձակումները կասեցվել էին եւ պաշտպանության բանակը լիովին վերահսկում է օպերատիվ մարտական իրավիճակը։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ նաեւ, որ Շուշիի մերձակայքում մարտերը շարունակվում են, ռազմաճակատի գոտուց ստացվող վերջին տեղեկատվությունը մի է բերել նաեւ Ռաբլուադարյանը։
Շուշիի մերձակայքում մարտերը շարունակվում են, հայկական ուժերը ողջ օրվա ընթացքում մարտերի մեջ են ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի հետ։ Ազատությանը փոխանցեց Արցախի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով խորհրդական Դավիթ Բաբայանը։
Այո, դիվերսիոն խմբերի հետ կապված։ Նրանք փորձում են այսպես առաջ գալ, մերոնք էլ թույլ չեն տալիս։ Նո, դերևս օրը չի վերջացել, որովհետև հրթիրակոծվել եւ կարող է շարունակվել եւ ստամենանի շարունակվելու է Ստեփանակերտի այսպես հրթիրակոծումը։ Տեսնենք, էլի օրը ծանր էր, շատ ծանր օր էր։
Օրեր առաջ Արցախի նախագահը ուղիղ եթերում հայտնեց, որ ադրբեջանական զինուժը Շուշիից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Ըստ հայկական կողմի, ադրբեջանի դիվերսիոն խմբերը Շուշիի մոտակա անտառներում են։ Այսօր արավոտյան պաշտպանության բանակը հաղորդել է, որ կասեցվել են Շուշիի ուղությամբ ադրբեջանական գրոհային խմբերի բազմակի հարձակման փորձերը։ Ադրբեջանական կողմը լուրջ կորուստներ է կրել նաև հարավ-արևմտյան Բերձորի հատվածում։ Երեկ երեկոյան հերթական մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծուն Հովանեսյանն անդրադառնալով ռազմական իրավիճակին խոսել էր Շուշիի մերձակայքում գտնվող ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի գործողություններից։
Վերջիններս հիմնականում հանդիպելով մեր զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումների դիմադրությանը հանգուցային կետերի պահակակետերին, պահպանության ստորաբաժանումներին երկարատև մարտիչ են բռնվում, օրվա ընթացքում հաջողվել է մի քանիսին օղակել եւ ոչնչացնել, կորուստներ կրելով շպրտել տվյալ բնագծերից։
Ադրբեջանական ուժերը շարունակում են թիրախավորել նաեւ քաղաքացիական օբյեկտները, խախտելով մարդասիրական միջազգային իրավունքի նորմերը, հայտարարում է Դավիթ Բաբայանը։
Այո, այդպես է, եւ սա ցույց է տալիս եւս մեկ անգամ մեզ ապացուցում է, ինչ է աշխարհակաղակականությունը եւ ինչ է միջազգային քաղաքականությունը առհասարակ։ Եվ սա կյանքն է, էսա։ Ոչ մի միջազգային կազմակերպություն մենք տեսանք դրանց գործողությունները, արձագանքները, մի երկու հատ հայտարություն եւ վերջ, հետո ի՞նչ։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ավելի քան 1 ամիս ձգվող պատերազմի հերթական գիշերը ռազմաճակատի բոլոր հիմնական ուղություններում մարտական գործողությունները շարունակվել են։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները պաշտպանողական արդյունավետ մարտեր են վարել եւ ադրբեջանական ուժերին ռազմատեխնիկական ու մարտկային մեծաթիվ կորուստներ պատճառել արևելյան, հարավային ու հարավարևմտյան հատվածներում, առավոտյան հաղորդել էր պաշտպանության բանակը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը իր հերթին հայտնում է Մարտակերտի, Աղդամի, Մարտունիի եւ Կուբատլուի ուղությամբ ընթացող մարտական գործողությունների մասին։ Կողմերը միմյանց են մեղադրում խաղաղ բնակավայրերը թիրախավորելու համար։ Արցախի պաշտպանության բանակը փոխանցում է, որ այսօր ադրբեջանական ուժերը հրթիռահրետանային հարվածներ են հասցրել նաև Արցախի խաղաղ բնակավայրերին ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Քաղաքացիական բնակչության շրջանում կան զոհեր եւ տուժածներ։ Հարձակողական գործողություններն ադրբեջանական ուժերի կողմից ճակատային գծի բոլոր ուղություններում շարունակվում են։ Բանակային ստորաբաժանումները լիարժեք կերպով վերահսկում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը եւ քայլեր են ձեռնարկում ադրբեջանական ուժերի հետագա հայտնաբերման եւ կրակային խոցման ուղությամբ, հաղորդում է հայկական կողմը։ Սեպտեմբերի 27-ից վերսկսված ռազմական գործողությունների ընթացքում կողմերի միջև հրադադարի հաստատման 3 պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, 3-ն էլ սակայն չի իրագործվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, արդեն լսեցիք, որ անցած ողջ գիշեր եւ նաեւ այսօր օրվա ընթացքում Արցախի մայրաքաղաքը հրթիռակոծվում էր, զոհեր կան խաղաղ բնակչության շրջանում։ Տեղացիների գնահատմամբ վերջին 12 ժամերի հրթիռակոծությունները համեմատելի են պատերազմի առաջին օրերին ադրբեջանական հրետանու կողմից քաղաքին հասցված հարվածներին։ Ստեփանակերտում է այսօր օրվա ընթացքում աշխատում էր իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը, նա որոշ մանրամասներ կփոխանցի հեռախոսով։
Կան առավոտից Ստեփանակերտն ու Շուշին կրկին կրակի տակ են, ինչպես հաղորդեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը, Ստեփանակերտին հարվածներ են հասցում կասետային ռումբելով։ Մենք լսում էինք պայթյունների ձայները շատ մոտիկից, մի քանի անգամ ընդ որում մոտակայքում հարվածներ եղան, զգացինք, որ հենց կասետային դինատեսակից են հարվածներ հասցնում։ Այսօր եղանք գիշերը հրթիռակոծման հետևանքով հիմնովին ավերված բնակելի տան մոտ, հարվածների հետևանքով նույն տանը 3 անձեր զոհվել, այսօր օրվա ընթացքում անդադար միացած էր օդային տագնապի ազդանշանը, երևի ընթացքում 5-5-ից 10 րոպե դադարներ էին լինում, բայց կարելի ասել ժամեր շարունակ այն միացված էր, հարվածները գալիս էին անդադար, մենք անգամ չէինք հասցնում շատ կարճ դուրս գալ, նկարահանում անել, վերադառնալ, միայն հասցրեցինք այդ մեկ բնակելի տան մերձակայքում աշխատել։ Ինչպես հաղորդում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը, այս պահի տվյալներով Ստեփանակերտում եւ Շուշիում հրթիռակոծությունների հետևանքով տուժածների մասին տվյալներ չկան։
Ստեփանակերտից հեռախոսով հաղորդում էր Ռոբերտ Զարգարյանը։ Ռուսաստանն արդեն 3-րդ անգամ վերջին 4 օրերի ընթացքում հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղում կռվող իսլամիստ վարձկանների մասին։ Նախ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Կոմերսանտին տված հարցազրույցում նշեց զինյալների հստակ թիվը 2000 մարդ։ Հաջորդ օրն Ադրբեջանի նախագահի հերթական հերքումներից մի քանի ժամ անց Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարեց, թե Մոսկվայում մտավախություններ ունեն, որ Անդրկովկասում կարող է ամբողջական անկլավ ձևավորվել։ Այսօր էլ ռուսաստանցի դիվանագետներին միացավ նաև երկրի ամենա ազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրենը, որն ի դեպ առաջին ռուս պաշտոնյան էր, որ խոսեց հարավային Կովկասում ջիհադիստների ներկայության մասին դեռ 1 ամիս առաջ։ Այս ամենին գումարած Ռուսաստանի անվտանգության խորհուրդն այսօր մեկ անգամ եւս քննարկեց Ղարաբաղյան պատերազմի թեման, լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հերթական անգամ անվտանգության խորհրդի նիստին քննարկել է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Շարունակվել է Ղարաբաղի շուրջ եւ կարգավորման ուղված ջանքերի շուրջ մտքերի փոխանակումը, հայտնել է այսօր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մոսկվան ճշտ գրիտ տվյալներ ունի, որ Լեռնային Ղարաբաղում այսօր պատերազմում են սիրիացի ահաբեկիչները։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավարը Ռասիայի Սիվոնիայի տնօրեն Դմիտրի Կիսելովին տված հարցազրույցում այսօր ընդգծել է, որ Մոսկվան ունի ճշտ գրիտ տվյալներ Սիրիայից Ադրբեջան տեղափոխված գրոհայինների մասին։
Բլի տոչնի դաննի
Կային հստակ տվյալներ։ Մենք այդ տվյալները ստացել ենք մի շարք երկրներից, տարբեր աղբյուրներից եւ մեր տարբեր գործընկեր ծառայություններից, մերձավոր արևելքում եւ միջին արևելքում։
Սերգեյ Նարուշկինն այսօր նաեւ հայտարարել է, որ Ղարաբաղում մարտական գործողություններին մասնակցում է նաեւ թուրքական հետախուզությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ իր հերթին հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Մոսկվայի տեղեկություններով Ղարաբաղի դեմ պատերազմին մասնակցող ահաբեկիչների հասնում է 2000-ի, իսկ արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ երեկ ընդգծել էր, որ նրանց տեղակայումը հարավային Կովկասը կարող է վերածել ահաբեկչական անկլավի։ Հիշեցնեմ, 3 ահաբեկիչների թիվը Ղարաբաղում 2000-ի հասնելու մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությանը արձագանքել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ըստ էության Լավրովին մեղադրել է սխալ տեղեկություն տարածելու մեջ եւ ակնարկել, որ Բաքուն էլ կարող է խոսել այն մասին, թե ինչպես են ռուս վարձկանները մասնակցում ռազմական գործողությունների տարբեր երկրներում, բայց չի խոսում։ Մոսկվայի արձագանքը սրան չի ուշացել, բայց նախ ասեմ, որ Մոսկվան նույնիսկ ահաբեկիչների մասին խոսելիս պաշտոնապես խուսափում էր վարձկանների տարածաշրջան բերելու մեջ Ադրբեջանին մեղադրելուց, խոսում էր առանց նշելու Ադրբեջանը։ Ինչևէ, Ալիևի 3-րդ արձագանքից հետո 10 գործակալությունը հղում անելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության իրաղբյուրին մի հաղորդագրություն տարածեց, որում մասնավորապես նշված է. Անկեղծ ասած, մեզ այնքան էլ հասկանալի չէ հարգարժան Իլհամ Ալիևի էմոցիոնալ արձագանքը Սերգեյ Լավրովի մեկնաբանությանը։ Միգուցե Ադրբեջանի նախագահի օգնականները նրան ուրիշ որևէ նյութ են ցույց տվել կամ ներկայացրել են սեփական մեկնաբանությունը, ասել է 10-ի զրուցակիցը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության անանուն աղբյուրը շեշտել է նաև, որ Մոսկվային իհարկե մտահոգում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության միջազգայնացումը եւ մերձավոր արևելքից գրոհային Ուկրաինների ներգրավումը եւ որ Մոսկվան բազմիցս կոչ է արել արտաքին խաղացողներին օգտագործել իրենց հնարավորությունները կանխելու վարձկանների տեղափոխումը, որոնց թիվը հակամարտության գոտում ըստ արկատվյալների արդեն մոտենում է 2000-ի։ Սրա հետ մեկտեղ 10-ի զրուցակիցն էլ ընդգծել է, որ Լավրովի մեկնաբանության մեջ ոչ Ադրբեջանի, ոչ էլ որևէ այլ երկրի հասցեին կշտամբանքներ չկան, խոսքը Անդրկովկասի տարածաշրջան վարձկանների հայտնվելու վերաբերյալ Մոսկվայի խիստ մտահոգության մասին է։ Քանի որ 10 պետական գործակալություն այս հաղորդագրությունը բոլորը ընկալում են որպես պաշտոնական հաղորդագրություն, սակայն Սրայթ մեկտեղ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում սա չկա։ Պաշտոնական Մոսկվան Ղարաբաղյան պատերազմը սկսվելուց ի վեր պարբերաբար շեշտում է, որ որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, որպես երկիր, որ սերտ կապեր ունի եւ Հայաստանի, եւ Ադրբեջանի հետ, ունի ընդգծված չեզոք դիրքորոշում, սակայն Սրայթ մեկտեղ պարբերաբար բարձրաձայնում է վարձկանների եւ պատերազմին Թուրքիայի անուղակի ներգրավվածության հարցը։ 3-10-ին արտգործնախարարության զրուցակիցը ասել է. «Վերահաստատում ենք մեր հանձնարարությունը աջակցելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ քաղաքական դիվանագիտական կարգավորմանը, միևնույն ժամանակ համոզված ենք, որ Անդրկովկասում վարձկանների ներթափանցումը սպառնում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների, այդ թվում Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի կայունությանն ու անվտանգությանը»։ Եվ սա 10-ի երեկվա հաղորդագրության թերևս ամենակարևոր հատվածն է։ Ռուսաստանցի փորձագետները բազմիցս շեշտել են, որ ահաբեկիչների հայտնվելը, այն էլ այդքան մեծ քանակով Ադրբեջանում, ուղիղ սպառնալիք է Ռուսաստանի անվտանգության համար, սակայն հակաահաբեկչական հնարավոր օպերացիայի մասին պաշտոնական Մոսկվան դեռ չի բարձրաձայնել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Սեպտեմբերի 27-ից ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր Միացյալ Նահանգների հայությունն ակտիվորեն փորձում է երկրի քաղաքական դասի ուշադրությունը հրավիրել Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող իրադարձությունների վրա։ Մի պահ անգամ ամերիկահայերին հաջողվեց այս հարցը նախընտրական օրակարգի մաս դարձնել։ Այսքանով, սակայն, ամերիկահայերը կարծես չսահմանափակվեցին։ Ամերիկահայության ամենավառ ներկայացուցիչները համարվող Սերժ Թանկյանը, Տարոն Մալաքյանը, լեգենդար System of a Down խմբի մյուս անդամները գրեթե 15 տարի տևած դադարից հետո անցած գիշեր երկու տեսահոլովակ թողարկեցին, նման ձևով իրենց միլիոնավոր երկրպագուներին կոչաներով անտարբերության չմատնել Արցախի հայերի ճակատագիրը։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում ամերիկահայ ռոք երաժիշտների այս նախաձեռնության մասին։
Տասնհինգ տարվա դադարից հետո System of a Down-ը թողարկեց նոր երգեր Protect the Land եւ Genocidal Humanoids, Պաշտպանել հողը եւ Ցեղասպան մարդանամանները։ 15 տարի շարունակ Սիստեմը միավորվելով համերգների համար լեփլեցուն ծրահներում, մարզադաշտերում կատարել է հայտնի հիթերը եւ վարպետությամբ խենթության հասցրել միլիոնավոր ֆանատներին, եւ հիմա երկու նոր երգ։ Օրերս Սերժ Թանկյանը հատուկ ուղերձով դիմել է երկրպագուներին։
Hi, my name is Serge Tankian. As you might know, there are a lot of people suffering in bomb shelters inflicted by the governments of Turkey and Azerbaijan.
Պատերազմով եկել են մեր մշակութային հայրենիքի Արցախի եւ Հայաստանի վրա։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կոռումպացված ռեժիմների պարագլուխներ Ալիևն ու Էրդողանը ոչ միայն ուզում են յուրացնել Արցախն ու Հայաստանը, այլև մարդկանց ու բնության դեմ ցեղասպան արարքներով փորձում են ավարտին հասցնել հրեշավոր նպատակները։ Նրանց հաշվարկն այն է, որ կորոնավիրուսով, ընտրություններով, սոցիալական ընդվզումներով զբաղված աշխարը չի նկատի այդ գազանությունը։ Խումբը երկերը տեղադրել է Bandcamp էջում, հիմա բոլոր կատարողները ունեն այդ էջը։ Այցելուն կարող է վճարել եւ էջի միջոցով պատվիրել նախընտրած խմբի հետ կապված հուշանվերներ, շապիկներ, նշաններ, բացի այդ հնարավոր է վճարել եւ էջից ներբեռնել ալբոմը կամ երգը։ System of a Down-ը ցանուցում է, որ եկամուտը կփոխանցվի Հայաստան հիմնադրամին։ Այս դաժան օրերին Սերժ Թանկյանը նաեւ ամեն օր երկրպագուների հետ շփվում է սոցիալական ցանցերում, Twitter, Facebook Facebook, Instagram, բոլոր հնարավոր հարթակներում սիստեմի երաժիշտները ահազանգում են թուրք-ադրբեջանական վայրագությունների մասին։ Գրեթե ամեն օր հրապարակվում են նոր հարցազրույցներ։ Երկու անգամ եղել եմ Արցախում, դա մի հրաշք երկիր է, որտեղ հայերը մեր թվարկությունից 5000 տարի առաջ են հաստատվել։ Շատ հզոր եւ ուրախ ժողովուրդ են, չեն վախենում։ Նրանք այս ամենը նախկինում էլ տեսել են, բայց այս անգամ հիրավի դժվար է, ասել է Սերժ Թանկյանը ռոք աշխարհի ամենահեղինակավոր հանդեսի Rolling Stone-ի այսօրվա համարում լույս տեսած հարցազրույցում։ Եվ այստեղ մի ուշագրավ նկատառում Արցախահայությանը պատերազմ հայտարարած ճամբարից։ Ադրբեջանում զոր ու գիշեր հետևում են միջազգային եւ հայկական մեդիային, դիտարկում են անցկացնում սոցիալական ցանցերում։ Արձագանքը երբեմն ճղճիմության մակարդակի է իջնում։ Եթե բնությունը քեզ տվել է նավթ, բայց չի պարգևել սիստեմ, տասնյակ ու հարյուրավոր համաշխարային անուններ, ուրեմն պետք է նրանց բոլորին պիտակավորել։ Մենք ենք մեր սահմանները, Հայաստան հիմնադրամ, Հայ բարեգործական ընդհանուր միություն, Կանադայի հայ բժիշկների ինտերակցիություն, Թուֆենկյան հիմնադրամ, Հայ օգնության միություն, հիմա դրանք են Բաքվի քարոզիչների թիրախը Ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքականության հարցերով բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը սրտնեղել է, գանգատվում է, թե Սփյուռքը Հայաստանին օգնում է, Բաքուն ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին ամենայն լրջությամբ կոչ է անում խոչընդոտել իրենց տարածքներում այդ կազմակերպությունների գործունեությունը, քանի որ այն ուղղված է Ադրբեջանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ։ Այդ օրինակ պնդումների պատասխանը տրված է System of a Down-ի «Պաշտպան իր հողը» երգում։ Նրանք պաշտպանում են մեր պատմությունը, մեր հաղթանակն ու ժառանգությունը։ Նրանք պաշտպանում են լեշակեր զավթիչներից, նրանք պաշտպանում են հողը, պաշտպանում են հողը։
Վերադառնանք Երևան եւ խոսենք ռազմագերիների խնդրի մասին։ Նախորդին Հայաստանի քնչական կոմիտեն նոր տվյալներ հաղորդեց ադրբեջանական կողմում գտնվող հայ ռազմագերիների թվի մասին։ Պաշտոնական Երևանի տեղեկություններով այս պահին ադրբեջանում 21 հայ ռազմագերի կա։ Տեղեկատվությունը առկա նաեւ ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից պատանդառված քաղաքացիական անձանց մասին։ Դրանք հիմնականում տարեց մարդիկ են, որոնցից մեկի՝ Միշա Մելքումյանի դին հայկական կողմին վերադարձվեց անցած շաբաթ։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում էր, որ տղամարդու մահվան պատճառը բնական էին եւ նա վատառողջ էր։ Երևանում միանգամայն այլ կարծիքի են եւ հայտարարում են, որ կարողացել են պատանների դեմ կիրառված բռնությունների հստակ ապացույցներ ձեռք բերել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված 84-ամյա Միշա Մելքումյանը խոշտանգումների բռնության գործադրման հետևանքով է մահացել։ Նախնական եզրակացության համաձայն մահը վրա է հասել գլխուղեղի տրավմայի հետևանքով։ Քնչական կոմիտեի քրեագիտական վարչության պետ Ռաֆայել Վարդանյանի խոսքով գործ ունեն բռնի մահվան հետ։ Դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 390-րդ հոդվածի հատկանիշներով։ Այն է զինված ընդհարումների ժամանակ ռազմական գործողություններին անմիջական որեն չմասնակցած անձանց, այդ թվում քաղաքացիական անձանց սպանությունը, խոշտանգումները եւ անմարդկային վերաբերմունքը։
Մելքումյանը իր փաստացի բնակության վայրից, որը որ հանդիսացել է բռնազավթված տարածք, տեղահանվել է եւ տեղափոխվել է Ադրբեջանի Հանրապետության Բաքու քաղաք, որտեղ խոշտանգումների արդյունքում սպանվել է։ Մենք ունենք փաստ, որ անձի մահը վրա է հասել բռնության գործադրման արդյունքում։
Նախորդ շաբաթ ադրբեջանական գերությունից Հայաստան էր վերադարձվել 85-ամյա գերի Եվգենիա Բաբայանը։ Ազատության հետ զրույցում քնչական կոմիտեի պաշտոնյան ասաց. Բաբայանին եւս ադրբեջանական զինված ուժերի զինծառայողները բռնի կերպով իր կամքին հակառակ տեղահանել են իր փաստացի բնակության վայրից, Հադրութից։
Նախ տեղահանման ժամանակ անձը վատառողջ է եղել եւ խնդրել է, որպես իրեն չտեղահանեն, այլ մնա իր փաստացի բնակության վայրում եւ նրան իր կամքին հակառակ ձեռքերից քաշելով եւ բռնություն գործադրելով տեղափոխել են ավտոմեքենայով, տևական ժամանակ տեղափոխել են Բաքու քաղաք, որտեղ մի քանի օր պահել են տարբեր ոստիկանական բաժանմունքներում, այդ թվում այդ տարիքի կնոջը պահել են ամբողջ գիշեր ուղակի աթոռի վրա նստած, հարցաքննել են, տարբեր հարցեր են տվել։
Եթե տարեց կնոջ կնոջը հաջողվեց տեղափոխել Հայաստան, ապա Միշա Մելքումյանին հնարավոր չէր եղել վերադարձնել հայրենիք։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի փոխանցմամբ տարեց տղամարդու ճամփորդությունն այդ պահին բժշկական առումով հակացուցված էր եղել։ Ռաֆայել Վարդանյանի փոխանցմամբ նախնական տվյալներով Ադրբեջանում 21 հայ ռազմագերի կա։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին չի մանրամասնում, թե սեպտեմբերի 27-ից ի վեր քանի հայ գերի կա Ադրբեջանում։ Ասաց, հոկտեմբերի 19-ին Կարմիր խաչը հնարավորություն է ունեցել փոքր թվով ռազմագերիների այցելել։
Մենք ապի մեջ ենք իշխանությունների հետ, որոնք պահող իշխանությունների հետ, եւ մենք ընտանիքների հետ կապի մեջ ենք, սա կարող է միայն ասել այս թեմայով, այլ տեսակցությունների մասով որևէ նորություն կամ այլ ինֆորմացիա ես բայց չունեմ տրամադրելու։
Հոկտեմբերի վերջին հայկական կողմին փոխանցվեցին ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված 29 հայ զինծառայողների դիեր, սակայն միայն 4-ին են հարազատները կարողացել ճանաչել։
Ունենք զոհված զինծառայողների մի մասի դիակներ, որոնք որ ուղղակի անճանաչելի են եւ իրենց մասով պետք է իրականացվեն դատագենետիկական փորձաքննություն, որպիսի հնարավոր լինի իրականացնել նույնականացում, իսկ որոնց մասով որ հնարավոր էր արտաքին տեսքով փորձել նույնականացնել, 4-ի մասով կարողացանք իրականացնել այդ նույնականացումը։ Այդ թվում 1-ի մասով կար նաև զինվորական գրքույկի այրված հատված, որից որ նույնպես տվյալները հանելով կարողացանք այդ եղանակով էլ նույնականացում կատարել։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մի բանավեճի մասին, որ ծագեցինք շաբթի երեկոյան և կարծես դարձավ ապրիլյան պատերազմից հետո սկիզբ առած այսպես կոչված 80-ականների զենքերի մասին հայտնի պատմության շարունակությունը։ Սկանդալը ծագեց այն բանից հետո, երբ 80-ականների զենքերի մասին այդ հայտարարության հեղինակի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը որոշեց հակադարձել Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում հնչեցված այն պնդմանը, որի համաձայն հայկական բանակը 2018 ափոխությունից հետո ավելի շատ նորագույն սպառազինություն է գնել, քան դրան նախորդած 10 տարիներին։ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը, սակայն, պնդում է, թե Արծրուն Հովանիսյանը մեջբերում խեղաթյուրում է իրականությունը կամ էլ չի տիրապետում թվերին։ Հովանիսյանի պատասխանը ևս չուշացավ։ Ռազմական գործողություններին զուգահեռ ծագած այս սկանդալի մասին պատմի Սարգիս Հարությունյանը։
2018-20 թվականների ընթացքում Հայաստանի ձեռք բերած նոր սպառազինության ծավալը ամենամեծն է եղել առհասարակ։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։ Մենք մշտապես զինվել ենք ըստ մեր հնարավորության, բոլոր ժամանակներում արվել է առավելագույնը զինվելու համար, սակայն 2012-18 թվականներին փորձ ենք արել գնել հիմնականում նոր զենքեր։ Ապրիլյանից հետո դրանց ծավալները մեծացվել են, իսկ 2018-20 թվականներին նոր զենքերի ծավալը ամենամեծն է եղել առհասարակ, ժամեր առաջ գրել է Հովանիսյանը հավելելով. Նախ ինձ հակադարձողներից որևէ մեկը որևէ կերպ ավելի լավ չի տիրապետում իմ նշած նորագույն զենքերի իրական ծավալներին, որոնք ձեռք են բերվել 2018-20 թվականների ընթացքում։ 2012-18 թվականների ընթացքում ձեռք է բերվել մի քանի 100 միավոր նոր ավտոմեքենա, վերջին 2 տարում կրկնակի անգամ ավելի շատ։ 2012-18 թվականների ընթացքում ձեռք է բերվել նոր սերնդի կապի միջոցներ եւ ռադիոկայաններ, այդ թվում ոչ դրսից, վերջին 2 տարում երրակի անգամ ավելի։ 2012-18 թվականներին նոր մեծ զենքերից ձեռք է բերվել սահմանափակ քանակությամբ նոր սերնդի հակատանկային միջոցներ։ Օրինակ Կորնետ, վերջին 2 տարիներին երրակի քառակի անգամ ավելի շատ է ձեռք բերվել այդ միջոցներից։ 2012-18 թվականների ընթացքում ձեռք է բերվել Սմերջ կայանքներ, թվերը չնշեմ, վերջին 2 տարում դրանց քանակը մեծացվել է, իսկ մարտապաշարը բազմապատկվել։ 2012-18 թվականներին Հայաստանը ձեռք է բերել նոր սերնդի բալիստիկ հրթիռներ, վերջին 2 տարում ձեռք են բերվել կործանիչներ։ Այստեղ գաղտնիության պատճառով մանրամասները չեմ նշում, բայց եթե որևէ մեկը փորձի այս թեման շահարկել, վստահեցնում եմ, որ հաստատ չի տիրապետում իրավիճակին։ 2012-18 թվականներին Հայաստանը ձեռք է բերել փոքր քանակությամբ նոր սերնդի փոքր հեռահարությամբ հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, վերջին 2 տարում դրանց քանակը եռապատկվել է, ավելացվել է մեծ խմբականակի հին միջոցներ եւ ձեռք է բերվել աշխարհի լավագույն հոպ միջոցներից Տորեմը։ 2012-18 թվականներին Հայաստանը ձեռք է բերել փոքր քանակությամբ նոր սերնդի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ, որոնք խնդիրներ ունեին եւ չէին աշխատում։ Դրանք խելքի են բերվել միայն այս տարի եւ ավելի լավ միջոցների քանակությունը ավելացվել է մի քանի անգամ։ 2012-18 թվականներին Հայաստանում ստեղծվել եւ ներկրվել է որոշակի քանակության ԱԹՍ-ներ, վերջին 2 տարում դրանց քանակը հնգապատկվել է։ Վերջին 2 տարում կնքվել են օդուժի վերազինման մեծ պայմանագրեր, մանրամասն մասները գախնիկ են, ձեռք են բերվել տոս համակարգեր եւ այլն, որոնք բարձրաձայնելու ենթակա են։ Մեջբերման ավարտը Հանրային հեռուստաընկերությանը 3 թված հարցազրույցի ժամանակ Արծրուն Հովանեսյանը մի քանի ուշագրավ հայտարարություններ արեց։
Տասնյակ տարիներ Ադրբեջանը ինչ բյուջե է դրել զինված ուժերի վրա, մենք ինչ բյուջե ենք դրել։ Ընդ որում, եթե դուք այսպես տանում եք կոնկրետ վերջին տարիներին, վերջի տարին, եկեք եկեք հասկանանք, որ վերջ 2 տարում ավելի շատ նորարարական, տեխնոլոգիական, ժամանակակից զենք, քան վերջ 2 տարում մտել բանակում, վերջի 10 տարում չի մտել։
Վերջի 10 տարում։
Այո, միայն վերջ 2018, 19, 20 թվականների ընթացքում։ Բոլորը գիտեն դրա մասին։
2008-ից 18 թվականներին Հայաստանի ղեկավարներ հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը եւ Արծրուն Հովանեսյանի հայտարարությունից հետո, թե վերջին 2 տարիներին ավելի շատ ժամանակակից սպառազինություն է ստացել հայկական բանակը, քան նախորդած 10 տարիներին, Հայաստանի երրորդ նախագահի գրասենյակը հանդես եկավ հայտարարությամբ, մեջբերում եմ։ Արծրուն Հովանեսյանը կամ չի տիրապետում թվերին, կամ էլ միտումնաբար խեղաթյուրում է իրականությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երկիրը պատերազմի մեջ է եւ հայտարարված է ռազմական դրություն, իսկ հակառակորդը գտնվում է Շուշիի մատույցներում, այս մասին խոսել է անպարկեշտություն է, կարելի ասել մեղավորների փնտրտուք։ Մենք անշուշտ ռազմական դրության ավարտից հետո այս թեմային եւ նմանատիպ այլ անհիմն շահարկումների հանգամանորեն եւ փաստարկված կանդրադառնանք։ Մեջբերման ավարտը Հանրային հեռուստաընկերությանը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցչի 3-րդ հարցազրույցից նաև ըստ էության հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը հետախուզական տվյալներ է տրամադրում Հայաստանին։
Եվս մի մեղադրանք մենք բաց թողեցինք։ Ռուսաստանի Դաշնությունը վերջին 2-1 տարում դες հետախուզական տվյալներ չի տվել, կապված վերևից եւ այլն եւ
այլն։ Այդ ով է տիրապետում գլխավոր շտաբների այսպես փոխգործակցության միջազգային մակարդակին։ Այդ ով է երկու գլխավոր հետախուզական վարչությունների աշխատանքների մանրամասները տիրապետում։ Ես ուզում եմ իրան իմանամ, ով է ասել այդպիսի բան կա։ Մեծակույն կեղծիք է, մեկ, երկրորդն ես հիմա չեմ ասելու, երբ են տվել, ինչ են տվել, ոնց են տվել, ոնց են տալիս։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռազմական գործողություններին եւ դրանց շուրջ ծավալվող դիվանագիտական եւ հասարակական ակտիվությանը դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային գլխավոր թեմայի՝ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների մասին։ Այդ ընտրություններից հիշեցնեմ, 3 օր է անցել, սակայն մինչեւ օրս դրանց հաղթողը հայտնի չէ։ Կարծես թե կրկնվում է 2000 թվականի ընտրությունների պատմությունը, երբ 50 նահանգներից մեկում քվեների երկարատև վերահաշվարկի արդյունքում միայն հայտնի դարձավ Սպիտակ տան ղեկավարի անունը։ Այդ պաշտոնը 2000 թվականին զբաղեցրեց Ջորջ Պուշկարտսերը, բայց եթե 20 տարի առաջ այդ վերահաշվարկը շափատներ տվեց, ապա այժմ հույս կա, որ ամեն ինչ շատ ավելի շուտ կավարտվի։ Վերջին ժամերին մի շարք առանցքային նահանգներից սկսեցին տեղեկություններ գալ, որ դեմոկրատ թեկնածու Ջոզեֆ Բայդենն աննշան առավելություն է սկսում ձեռք բերել գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդեպ։ Քվեների հաշվարկին հետևում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնի համար 74-ամյա Դոնալդ Թրամփի եւ 77-ամյա Ջոզեֆ Բայդենի ընտրապայքարը մոտենում է ծայրաստիճան սրված վերջաբանի։ Ընդամենը մի քանի նահանգներում շարունակվող ձայների հաշվարկը դեմոկրատների թեկնածու Ջոզեֆ Բայդենին մոտեցնում է հաղթանակին, իսկ գործող նախագահ հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը աննախադեպ եւ անհիմն հայտարարություններով վիրավորում է ԱՄՆ-ի ժողովրդավարական գործընթացները։ Նոյեմբերի 6-ի Ընդհանրությամբ առանցքային 4 նահանգներից 3-ում, որտեղ դեռ հաղթողը որոշված չէ, երկու թեկնածուներին տված ձայների տարբերությունը ավելի է կրճատվել, ինչը սկսել է անհանգստացնել նաև շատ ամերիկացիների, որոնք հույս ունեին քվեարկությունից գոնե 2 օր անց տեսնել հոգնեցուցիչ և ծայրաստիճան մարտական ընտրությունների ավարտը։ Ջո Բայդեն այս պահի դրությամբ Ջորջիայում առաջ է անցել Դոնալդ Թրամփից։ Սա կարող է վճռորոշ ազդեցություն ունենալ ընտրությունների վերջնական ելքի վրա։ Ջորջիան 16 ընտրիչներ ունի, եթե Դոնալդ Թրամփը կորցնի նրանց քվեն, ապա գործնականում կկորցնի նաև վերընտրվելու շանսը։ Ձայների հաշվարկը Ջորջիայում դեռ չի ավարտվել, սակայն մի շարք լրատվամիջոցներ հաղորդում են, որ Բայդենը մրցակցից առաջ է անցել 1096 ձայնով։ Միաժամանակ նա պահպանում է իր փոքր առավելությունը Նևադայում և Արիզոնայում։ Պաշտոնապես Բայդենը այս պահին ունի տվիչների 253 քվեն, Թրամփը 214-ը։ Հաղթելու համար նվազագույնը անհրաժեշտ է ստանալ ընտրական կոլեգիայի տվիչների 270 քվե։ Սպիտակ տանը մնալու համար Թրամփի վիճակը ավելի ծանր է, իհարկե, եթե այս պահի միտումները չփոխվեն։ Նա հանդես է եկել կոշտ հայտարարություններով, առանց որևէ ապացույց ներկայացնելու, հայտարարելով, թե քվենների հաշվարկը շարունակող նահանգներում խաբեություն է տեղի ունենում։
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us.
Եթե հաշվենք օրինական քվենները, ես հեշտությամբ հաղթում եմ։ Եթե հաշվեք անօրինական քվենները, նրանք կարող են փորձել մեզանից գողանալ ընտրությունները, նոյեմբերի 5-ին ասել է Թրամփը։ Նա պնդել է, որ ամբողջ երկրով մեկ մի շարք անհանգստացնող խախտումներ են տեղի ունեցել։
There have been a number of disturbing irregularities across the nation.
Մինչ այս վերջին հայտարարությունները, քվեարկության հաջորդ օրը Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը հայտարարել էր, թե հաղթել է ընտրություններում։ Թրամփը հայտարարել է, որ կդիմի դատարաններ և նրա թիմը արդեն հայցեր է ներկայացրել քվեաթերթիկների հաշվարկը շարունակող նահանգներում, սակայն արդեն 2 նահանգներում Թրամփի թիմի ներկայացրած դատական հայցերը տապալվել են։ Միչիգանի և Ջորջիայի դատարաններում նրանք պարտվել են, նրանց հայցերը չեն բավարարվել։ Նրա աջակիցները Facebook-ում կանգնեցնել գողությունը անվանումով մի խումբ են ստեղծել և այդ խմբի միջոցով կազմակերպում էին ցույցեր, բողոքի ակցիաներ քվենների հաշվարկը շարունակելու դեմ։ Սակայն Facebook-ը որոշեց արգելափակել այդ խումբը։ Սոցցանցի ներկայացուցիչները հայտնել են, որ այդ խումբը արագորեն տարածվել է իր պլատֆորմում և բռնությունների հռետորաբանությամբ և անհիմն հայտարարություններ է տարածում դեմոկրատներին մեղադրելով ընտրությունները գողանալու մեջ։ Facebook-ի ներկայացուցիչ Andy Stone-ը ասել է, որ խումբը կազմակերպվել է ընտրական գործընթացների լեգիտիմությունը խարխրելու շուրջ և մենք տեսել ենք բռնությունների կոչեր խմբի որոշ անդամների կողմից, նշել է նա։ Թրամփի հիմնական պահանջներից մեկն այն է, որ նոյեմբերի 3-ից հետո ծրարով ստացված քվեաթերթիկները չհաշվեն։ Սակայն շատ նահանգներ թույլատրել են փոստային ծառայության միջոցով ուղարկված քվեաթերթիկների հաշվարկը նաև նոյեմբերի 3-ից հետո, եթե ծրարի վրա ամսաթիվը նշվող փոստային կնիքը հաստատում է, որ ընտրողի քվեարկությունը կատարվել է մինչև նոյեմբերի 3-ը, այլ ոչ թե դրանից հետո։ Պարզապես փոստի միջոցով ծրարը ավելի ուշ է տեղ հասել։ Դեմոկրատները ընդհակառակը պնդում են, որ ընտրատեղամասերում պետք է հաշվեն միջև վերջին քվեաթերթիկը։ Ընտրողի ձայնի անտեսումը հակասում է ժողովրդավարական սկզբունքներին։ Դեմոկրատների թեկնածու Ջոզեֆ Բայդենը 3 ելույթ ունենալով իր հայրենի Դելավեր նահանգում ամերիկացիներին հորդորել է հանդարտություն պահպանել, քանի դեռ հաշվում են վերջին քվեաթերթիկները, և իր կարճ ելույթում նա նաև համոզմունք է հայտնել, որ հաղթելու է։
We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. So, I ask everyone to stay calm, all the people to stay calm. The process is working. The count is being completed.
Հիշող իմ քայլը խմբակցության անդամները եւ Հայաստանի կառավարության տնտեսական բլոկը մի քանի օր առաջ ակտիվորեն սկսել էին քննարկել զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին հատկացվող 1000 դրամ ամենամսյա վճարը եռապատկելու հնարավորությունը։ Զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, ինչպես նաեւ ծառայության ընթացքում վիրավորվածներին փոխհատուցում վճարելու նպատակով դեռ նախորդ իշխանությունների օրոք ստեղծված հիմնադրամը պատերազմի մեկնարկով նոր ծառայության տակ է ընկնում։ Արդեն իսկ հայտնի է 1000-ից ավելի զոհված հայ զինվորականների մասին, վիրավորների հստակ թիվը մինչ օրս չի հրապարակվել, բայց կարելի է ենթադրել, որ դրանց թիվը եւս զգալի է։ Ստեղծված իրավիճակում, ինչպես է հանրությունն ընկալելու 1000 դրամերի ավելացման նախաձեռնությունը փորձել է պարզել Արտակ Խուլյանը։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին 1000 դրամի փոխարեն 3000 դրամ։ Քաղաքացիների աշխատավարձից ամսական գանձվող գումարը եռապատկելու առաջարկը Պաշտպանության նախարարությանն է։ Նոր օրենսդրական նախագծի անհրաժեշտությունն առաջացել է պատերազմի պատճառով, ավելացել է հիմնադրամի շահառուների թիվը։
Այս պահի դրությամբ այս խնդիրը մեղմելու և հետագայում դա նաև որոշակյորեն շտկելու համար անհրաժեշտ է այս նախագծի կիրառությունը։
Իշխանական իմ քայլում դեռ մեկ միասնական դիրքորոշում չկա, հենց այս առաջարկն է ընդունելի տարբերակ, թե իրենք ևս փոփոխության առաջարկներ կանեն, դեռ պետք է քննարկեն։ Օրենքի նախագիծը Երևանից է հանրային քննարկման դրվել։ Այնուհանդերձ իշխանական խմբակցությունից ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ Արտակ Մանուկյանը կողմ է, որ բոլոր աշխատող քաղաքացիներից անկախ ստացած աշխատավարձի չափից 1000 դրամի փոխարեն 3000 դրամ գանձվի։
Նախագիծը քննարկում է գաղափարախոսությունը, գաղափարախոսությունը դա ապահովագրությունն է։ Եվ սա է պատճառը, որ այս տեսքով է ներկայացված, բացառված չէ, որ այստեղ քննարկումներ իրականացվեն, տարբեր այլ լուծումներ էլ քննարկվեն։
Խորհրդանի ինդիմադիր խմբակցությունները եւս դեռ մեկ դիրքորոշում չունեն նախագծի վերաբերյալ, բայց եւ Բարգավաճ Հայաստանում եւ Լուսավոր Հայաստանում այդքան էլ ընդունելի չեն համարում բոլորից հավասարապես 3000 դրամ գումար գանձելը։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը կարծում է, հիմնադրամի համար գումարը պետք է գանձել ըստ աշխատավարձի չափի։
Ես չեմ կարող այն խմբակցությունը ներկայացնել, ես ասում եմ արդար չի լինի, որ ասենք բարձր աշխատավարձ ստացող Նաիրա Զորաբյանը եւ ասենք նվազագույն աշխատավարձ ստացող կամ մինիմալ աշխատավարձ կամ միջին աշխատավարձ ստացող մեկը վճարի նույն գումարը։ Այն սկզբունքով, ինչ որ դրված էր 1000 դրամների սկզբունքին, ես կրկնում եմ, բոլոր տարբերակները մեզ համար սա բնականաբար ընդունելի է լինելու։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ է անարդար համարում եւ ցածր աշխատավարձ ստացողից եւ բարձր աշխատավարձ ստացողից նույնչափ գումար գանձելը։
Ես կարծում եմ, պետք է պրոգրեսիվ համակարգներ դնել, որ եկամտից բխի, թե որքան նա կվճարի։ Հիմա պատկերացնենք, ինչ որ մեկը ստանում է 70,000 դրամ, 80,000 դրամ, հա, եւ նա վճարում է 1000 դրամ յուրաքանչյուր ամիս։ Եվ մյուսն ստանում է օրինակ 500,000 դրամ, 400,000 դրամ, 1,000,000 դրամ, նա էլ է վճարում 1000 դրամ։ Եկեք նայենք աշխատավարձների տոկոսներով, թե ինչ տոկոս է կազմում յուրաքանչյուրի դեպքում։ Հետևաբար, եթե ես ձեզ բարձրացվի, շատ անարդար կլինի։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանը բացատրում է, ընդդիմադիր պատգամավորների առաջարկը հնարավոր չէ կյանքի կոչել այն իրավիճակում, երբ քաղաքացիների շատերը իրենց իրական եկամուտները թերի են հայտարարում։
Եթե մենք 330,000 մարդուն նույնիսկ 2,000 դրամ սահմանենք եւ 1,000,000-ից կամ 2,000,000-ից ավել ստացողներին 100,000 սահմանենք, մենք չենք հավաքագրի այն գումարները, որոնք անհրաժեշտ են հիմնադրամին, որպես երկարաժամկետ հատվածում հիմնադրամը կատարի իր պարտավորությունները։
Քաղաքացիների մի մասը կողմնակից է բոլորից հավասարապես 3000 դրամ գանձելուն, մի մասն էլ համաձայն է, որ ըստ աշխատավարձի չափի գումարը պահվի։ Այնուամենայնիվ հարցման բոլոր մասնակիցները անհրաժեշտություն են համարում հիմնադրամին ավելի բարձր գումար վճարելը։
Նույնիսկ 3-ն էլ է քիչ այս պայծառությամբ եւ ընդհանրապես արժանի են ամեն ինչի։
Է, կողմ ենք ընդհանրապես։ Գիտեմ, որ պետք է էլի ոնց որ 1000-ը քիչ է հիմնական համարակ։ Քեսել եմ կողմ։ Իհարկե
ճիշտ բան է, թե պետ ժողովրդի վիճակը նույնպես առանձնապես մի բան չի, բայց հիմա ես գտնում եմ, որ ցանկացած բան այս պահին պետք է հետաձգվի։ Մենք ամեն ինչ պիտի ուղենք ռազմաճակատ։
Ըստ աշխատավարձ միանշանակ 80,000 ստացողից ասենք ինչ վերցնես, ինչ 500,000 ստացողից վերցնես, տարբեր է էլ այդ ամեն ինչը։
Ապերես 3000 դրամը ոչինչ է, գիտես դու, հա։
այսինքն քեզ պաշտպանում են խեջեր, իրենց ցանկը դալիս են, եւ որ քեզ իրենց ցանկը դալիս են, դու էլ գարս 3000-ը ոչինչ է, 5000-ը ոչինչ է։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ արդեն փոխհատուցում է դրամադրում նաև այս պատերազմում զոհված զինծառայողների հարազատներին։ Հիմնադրամի տնօրենն ասում է, այսօր արդեն նման 10 ընտանիքի է միանվակ գումար փոխանցվել։
Միայն այսօրվա հատուցումները, որ արել ենք փաստացի, հիմնադրամը կելքագրի 102 միլիոն 300 հազար դրամ գումար, որպես պատկերացնեք 10 զինծառայողի գծով։ Սա ընդամենը միանվակ է։ Լավ, դրանից հետո ամեն ամիս այս զինծառայողների գծով, այսինքն մենք տարեկան 3 միլիոն, կներեք, այո, 3 միլիոն դրամ ամսական 20 տարի շարունակ պետք է վճարենք։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը հատուցում է դրամադրում յուրաքանչյուր զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամին մարտական գործողությունների ընթացքում առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ստացած վիրավոր զինծառայողին կամ կամավորին մոտ $60,000-ից մինչև $170,000 է կազմում հատուցվող գումարը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 27-ին սկիզբ առած պատերազմի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը դարձավ առաջնագիծ մեկնած կամավորների զգալի թիվը։ Կամավորական ջոկատները սկսեցին ձևավորվել արդեն պատերազմի առաջին օրերին, նրանց մի զգալի մասն այնտեղ արդեն 40 օր, որոշ կամավորականներ ստացած վնասվածքների պատճառով Երևանյան հիվանդանոցներում են, ոմանց էլ կարճատև արձակուրդ են դրամադրել։ Ինչ իրավիճակի առաջնագծում, ինչպիսի տրամադրություններ են այնտեղ տիրում և ինչպես են ազդում թիկունքում ծավալվող իրադարձությունները ադրբեջանցիների դեմ ողզինվորների հոգեվիճակի վրա, այս մասին պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ռազմաճակատում հրաշքով փրկված 27-ամյա կամավորական Հովսեփ Ղազարյանն առաջնագծում 9 ընկեր է կորցրել։ Շունչը կոկորդում քարանում է նրանց մասին խոսելիս, բայց ասում է, սա պետք է վերջին ու հաղթական պատերազմը լինի։ Երբեք չի մոռանալու, թե ինչպես է իր ընկեր Արցախի հերոսի բարձրագույն կոչմանն արժանացած Մենուա Հովանիսյանն իր վրա վերցնելով հակառակորդի կրակը փրկել իրենց խմբին։ Մենուային ու մյուս ընկերներին խոստացել են, որ այս կռիվն այլևս չի կրկնվելու, ապրելով են հաղթել։
Հանգիստ ձեռնով ասեց, իսկ հիմա անում ենք հետ դարձ ու խփում ենք սրանց, ընդ պահին պտտվեցինք, հակառակորդի մեծ խումբ էր մի քանի մետրի վրա նայում մեզ, Մենուան միանգամից կրակ բացեց իրենց վրա, թույլ տալով, որ մենք պտտվենք, կարողանանք իրենց վերացնենք ու հերոսաբար, գիտակցաբար զոհվավ այդ մարտի ժամանակ։
Զինվորական ծառայություն չանցած Հովսեփն առաջնագիծ է մեկնել նաև 2016-ի ապրիլյան քարորիային։ Հեղափոխությունից հետո, դադարելով քաղաքականությամբ զբաղվել, փորձում էր գինու սեփական արտադրությունը հիմնել, բայց պատերազմն ամեն ինչ խառնեց իրար։ Մի քիչ էլ ու իր սրտի զարկերը ռազմիդաշտում կանգնելու էին։ Այս զգացողությունն ունեցել է, երբ հակառակորդի կործանիչը հարվածել է իրենց դիտակետին, պայթյունի ալիքը երկու անգամ բարձրացրել է մարմինն ու ցածնետել, բեկորային բազմաթիվ վնասվածքներ է ստացել, բայց շուտ հանձնվողներից չէ։ Ինչ բախտ ունես, անգամ ոտքիդ մատներն են տեղում մնացել, կատակել են ընկերները։
Այդ պահին չէի կարողանում տեսնել, որովհետև իմ քթից, ականջներից, աչքերից արուն էր գալիս ու համարյա թե չէի է լսում, միայն խուլ ձայներ էի լսում ընկերներիս գոռոցները, որ ասում էին, «Էս ոնց էս փրկվե բան»։ Հետո աշկերս փորձեցին լվացնել, տեսնել աշկերս տեղում է, թե չէ, կապեցին բինտով, որ չվնասվի, որ չբացեն, որտեղ ամբողջը այրված էր և պատրաստված էր արուն էր գալիս։ Հիվանդանոցի ճամփան եմ հիշում, որ երևի իմ գնացած ճանապարհներից ամենաերկարն էր, կենսական ֆունկցիաներից շնչելն էր մնացել, զուտ կարողանում էի շնչել, փորձում էի մտքիս մեջ ինչ-որ բաներ մտածել, ոչ մի բան չէր ստացվում, ուզում էի նույնիսկ մտքիս մեջ մեկին գումարած մեկը հաշվեի, երկուս ոչ մի կերպ չէի կարում ստանայի։
Գրպանի բջջային հեռախոսը եթե չլիներ, բեկորը նաև ծունկներ մտնելու։ Ջարդված հեռախոսում զոհված ընկերների նկարներն են, ասաց ամեն գնով պետք է վերականգնի դրանք։ Առաջնագծում ընկերացել է նաև ժամկետային զինծառայողների հետ, որոնք ըստ Հովսեփի իրենց կազմակերպվածությամբ ու մարտունակությամբ ուղակի հրաշքներ են գործում։
Թե մեր ժամկետայիններն ինչ արագությամբ էին կրակը ղեկավարում, ինչ արագությամբ են կրակում, հակառակորդին պատասխանում կրակակետերը ճնշում, ուղղակի ֆանտաստիկայի ժանրից էր։
Հովսեփի ծնողներն ասում են, 20 օր շարունակ մինչև որդու վիրավորվելը իրենք զանգից զանգ են ապրել։ Գոհար Հարությունյանը որդուն երկրորդ անգամ է ռազմաճակատ ուղարկել, իսկ դրանից առաջ ամուսնուն Տիգրան Ղազարյանին է 90-ականներին Արցախյան պատերազմ ուղարկել։ Շուշիի ազատագրմանը մասնակցած տղամարդու կոչն է ծնողներին. Եթե ձեր տղաները պատրաստ են գնալ ռազմաճակատ, միայն սատարեք նրանց։
Ամուսնացած ենք այդ ժամանակ արդեն։
Հա, ինքը Շուշիից հետո է ծնվել, Շուշիի արդյունքը, Շուշիից հետո, այդ ենց կատաղաց։
Երեխեքը շատ առումներով մեզանից ավելի լավ են մտածում, ոչ մի մայր, ոչ մի հայր չի ուզենա իրավորդին զովի, բայց հայրենիքը թանգա, եթե ձեր երեխեքը որոշել են, արգել պետ չի կանգնել, հետո իրանք չեն կարա նորմալ ապրեն։
Մեկ ամսից ավելի է, ինչ ռազմաճակատում է նաև կամավորական Արթուր Մելքոնյանը։ Երկու օրով վերադարձել էր, բայց ճակատ մեկնելիս ազատությանն ասաց, հաղթանակով են վերադառնալու։ Թիկունքից իրենց հասած քաղցրեղենից էլ քաղցրեն դրանց հետ ուղարկվող երկտողերը։
Մուրաբա անկավ մեզ, տենց չեմ, զինվորի մայր էր գրե, տղաս որդիս, խնդրում եմ առողջ եղիր, շուտ վերջանա աստվածտա խաղաղություն տա ու անպայման հետ կգաք։ Էդի որ տենում ես ու կարդում ես, եսիմ, էդ մի փոքր նամակն էլ արդեն քեզի դուխա տալի, որ դու մենակ չես։
Առաջնագծի ժամկետային զինծառայողները կամավորական Արթուրին էլ են զարմացրել։ Ասում է, զենքի պակաս չունեն, բայց անգամ ձեռքի տակ ընկած զենքով անվրեպ տանկ են խոցում երիտասարդները։
Այն որ տանկին կարում են գրանատամիոտով խփեն, այն որ անհնար է տենց տանկերին, թազա նոր տեխնիկական տանկերին խփի զինվորը, որը որ ես իմ աչքով եմ տեսել, բաներ կան, որ իսկականից զարմանում ես, էլի, ոնց կարա սովորական բանակը կռվի շատ ուժեղ տեխնիկայի դեմ ու հաղթի, ու մի գրամ հող չտա։ Ու այդ իսկ մեր զինծառայողներն են, զինվորներն են, 18-ից 20 տարեկան երեխեքը։
Ադրբեջանական կայքերը տարածել են իրենց խմբի լուսանկարն ու նշել, թե կադրում երևացող բոլոր զինծառայողներին սպանել են։ Արթուրը շտապեց, որ թիներից լուրջ ունեցող իր ընկերների ծնողներին տեղեկացնել, դա ապա տեղեկատվություն է։ Բոլորը ողջ են, պարզապես անվտանգությունից ելնելով ու շուշ են կապի դուրս գալիս, ինքն էլ հիմա գնում է նրանց միանալու։
Բոլորը ողջ են, բոլորի ծնողներին բարևում եմ ու շնորհակալ եմ, որ այդպես առյուս տղեկ են ծնել։
Երկու կամավորականներն էլ վստահ պնդում են, թիկունքի տրամադրությունն արագ առաջնագիծ է հասնում, հորդորում են այստեղ միասնական լինել, չպառակտվելու, անպայման հավատալ հաղթանակին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջնագծում գտնվող հայ զինվորականներին օգնելու նպատակով կամավորական նախաձեռնությունների պակաս չկա, նաև մարզերում այս առումով բավական տիպիկ է Գյումրիում տիրող մթնոլորտը, լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Գյումրի դրամատիկական թատրոնի Կարի արեստանոցում բեմական հագուստների փոխարեն արդեն մի քանի օր է զինվորների համար տակ գլխարկներ են կարում։ Թատրոնն իր միջոցներով է հումքը ձեռք բերել, դերասաններից մինչև ադմինիստրատիվ աշխատողներ, հերթափոխով 4 օրվա ընթացքում 680 գլխարկ են կարել։ Մտադիր են նաև աշնանային այս եղանակին այդքան անհրաժեշտ անձրևանոցներ կարել։ Նմուշը ուսումնասիրել են ու հասկացել, որ կարել կկարողանան։ Դերասան Տիգրան Գաբոյանն ասում է, որ թիկունքի ամրությունը հաղթանակի գրավականն է։
Յուրաքանչյուր մարդ մեր օրերում պիտի կանգնած լինի, անկախ նրանից նա թիկունքում է, անկախ նրանից նա սփյուռքում է, անկախ նրանից թե որտեղ է, նա իր լումը պիտի դնի հայոց բանակի համար, հայոց պաշտպանության, ինքնապաշտպանության համար, եւ այս դեպքում եթե մենք ամուր բռունց բեռնանք, ուրեմն հաղթանակը մոտ կլինի։ Ուրեմն եթե մենք այսօր այստեղ ենք, մենք չենք սպասում, որ մինչև մեզ կանչեն նոր, մենք այս նախաձեռնությամբ կօգնենք, իսկ եթե կարիքը զգացվի, որ մենք ևս այնտեղ լինենք, ուրեմն առանց վարանելու, առանց երկմտելու մենք սահմանին կլինենք, մեր զինվորի կողքին կլինենք, մենք ևս զինվոր կլինենք, մենք առայժմ զինվոր ենք այստեղ թիկունքում։
Դերասանները նաև ներկայացումներից ստացված հասույթն են Հայաստան համահայկական հիմնադրամին փոխանցել։ Դպրոցներում էլ չնայած արձակուրդներ են, բայց աշակերտներն ու ուսուցիչները պարապ չեն նստում։ Գյումրի թիվ 1 դպրոցում արդեն քողարկիչ ցանցեր գործելու մեծ փորձ ունեն։ 12 հատ տարբեր չափի ուղարկել են առաջնագիծ, եւս 12-ը շուտով կուղարկեն։ Աշակերտներից Մայրամը ցանցը գործելուն զուգահեռ լռությունը երկով է լցնում։ Անի երկու եղբայրներն առաջնագծում են, ինքն էլ թիկունքում պաշտպանիչ ցանց է գործում, ասում է, թե առաջնագիծը, թե թիկունքը պետք է հաղթանակեն։
Քանի որ իմ եղբայրները կռվում են առաջնագծում, իսկ ես գիտակցում եմ, որ այս պահին անհնար է նրանց կողքին լինել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պատերազմի մեջ չենք։ Մենք յուրաքանչյուր ես թե աշակերտ, թե ուսուցիչ, թե ծնող մեր պատերազմն ենք տանում, ու պարտավոր ենք մենք նույնպես հաղթած դուրս գալ մեր ճակատում։
Կենսաբանության ուսուցչուհի Գոհարացիկյանն ասում է, պատերազմի ցավը բոլորին միավորել է։
Այդ ցավը մեզ բոլորիս միավորել է, չի ասի, նույնիսկ միավորել սոսնձել է, որովհետև սա այն ցավն է, որը բոլորինս է։ Բոլորս եւ իրավունք չունենք ընկճվելու, դե չենք ընկճվում նմանատիպ աշխատանք կատարելով։ Գոնե կարողանանք, որովհետև կյանքը ինձ թվում է չի սիրում ընկճվողներին, եւ կաշխատում ենք կանգուն մնալ, մեր ողնաշարը չծռել, ինչ կանել ուզենան այն ծռել եւ կոտրել։
Փոխտնօրեն Գոհար Քոչարյանը նշում է, քողարկող ցանցերից բացի զինվորների համար նաև տակ գլխարկներ, գուլպաներ, ձեռնոցներ են ձեռք բերել ու մի քանի խմբականակ արդեն առաջնագիծ ուղարկել։
Պատերազմը դեռևս մի 15 օր էր անցել, որ մենք առաջի օգնությունը ուղարկեցինք, մակուլատուրա հանձնեցինք, մակուլատուրայի եղած հասույտը ամիջապես ուղարկվեց համահայկական հիմնադրամին։ Երկրորդ օրը արձագանքեց արդեն ցանցի մեր այս մեծ գործը, եւ դպրոցի բոլոր ուսուցիչները, մեր կամավորները, ծնողները, աշակերտական խորհուրդը մի մաշտու նման կարծես հեշտով գալիս են, որ կարողանան իրենց նվիրվածությունը եւ օգուտը տան ռազմաճակատին։ Մտածում եմ, որ սա այն աշխատանքն է, որ մարակշկիտ լավ գործ է, այսպես ասեմ, եւ անելուց ոնց որ մենք սեր ենք դնում սրա մեջ, եւ հավատով սպասում ենք, որ վաղվա օրը բացվելու է լուսաշող եւ այդ օրը լինելու է հաղթանակով։
Քողարկիչ ցանցերի հետ զինվորներին բարեմաղթանքներ են ուղարկում, հոնքն էլ, ինչպես գրել են փաթեթների վրա, 100% անոց սերն է, աղոթքը վստահությունն ու հպարտությունը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվս երկու ամիս եւ կարգելվի թուրքական ապրանքների ներգրումը Հայաստանի տարածք, այս որոշումը հիշեցնեմ կայացվեց հոկտեմբերի վերջին, նշեմ, որ 1995 թվականից ի վեր պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանը Թուրքիայից շուրջ $3 միլիարդ ապրանք է ներգրել այն դեպքում, երբ նույն ժամանակահատվածում Հայաստանից Թուրքիայի արտահանվել ընդամենը $50 միլիոն պակաս, այսինքն ապրանքաշրջանառության սալդոն Հայաստանի օգտին չէ, և այն ավելի 60 անգամ ավելի մեծ է թուրքական կողմից, քան Հայաստանի պարագայում։ Թուրքական ապրանքների ներգրման արգելքի մասին այսօր իմ գործընկեր Գայանես Արիբեկյանը զրուցել է Էկոնոմիկայի նախարարի հետ։
Հայաստանում թուրքական ծագման արտադրանքի ներմուծումը կարգելվի երկու ամսից։ Այս որոշումը կառավարությունն ընդունեց մոտ երկու շաբաթ առաջ։ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանի կանխատեսմամբ թուրքական ապրանքի ներմուծման սահմանափակումը գնաճի չի հանգեցնի։
Չի կարող լինել գնաճ մեկ պարզ պատճառով։ Մեր գնահատականները վկայում են, որ այդ վերջնական սպառման ապրանքները, որոնք որներ էին կերվում Թուրքիայից, առ այսօր տարեկան $50 միլիոն արժեքով չեն գերազանցում։ Մենք 5 միլիարդը գերազանցող ներմուծումներ ունենք, դա քանի տոկոս է ընդհանուր ներմուծումների նկատմամբ, և եթե դիտարկենք յուրաքանչյուր ապրանքային սեգմենտ, և դիտարկենք անգամ այդ $50 միլիոն մեջ որ ապրանքներն են ընդհանուր սպառման շուկայում իրենց տեսակարգշիռով, կտեսնենք, որ դրանք աննշան տեսակարգշիռ ունեն։ Եվ համապատասխանաբար, քանի որ շուկայական հավասարակշիռ գինը ձևավորված է տվյալ շուկայում, մեկ փոքր քանակություն, եթե փոխարինվում է մեկ այլ փոքր քանակությամբ մատակարվում է այստեղից կամ երրորդ երկրից, ինքը շուկայական հավասարակշիռ գնի վրա ազդել չի կարող։
Թուրքական ծագում ունեցող վերջնական սպառման ապրանքների ներմուծման ժամանակավոր արգելքը կառավարությունը հիմնավորեց պատերազմում Ադրբեջանին Թուրքիայի աջակցությամբ, իսկ ինչ այլ ընտրանք է կառավարությունն առաջարկում հայ ձեռնարկատերերին հունվարի 1-ից։
Դեպքեր կան, որ դրանք հարևան Իրանն է, դեպքեր կան, որ եվրոպական երկրներն են, դեպքեր կան, որ եվրասիական համապատասխան միության անդամ երկրներն են։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մեր ձեռնարկատերերը այդ բիզնեսում լինելով բավական երկար ժամանակ, իրենք բավականաչափ լավ գիտեն, թե որտեղ են դրանց այլ ընտրանքային շուկաները։
Տիգրան Խաչատրյանն ասաց, նախարարությունում աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, որը տնտեսվարողներին կաջակցի այլ ընտրանքային շուկաների վերաբերյալ խորհրդատվությամբ, բայց ըստ նախարարի ձեռնարկատերերը պասիվ են, չեն դիմում, ինչը նշանակում է, որ հենց իրենք էլ զբաղվում են այլ ընտրանքային ուղիների փնտրտուքով։
Եվ այս ընթացքում չի եղել որևէ դեպք, որ որևէ ձեռնարկատեր դիմի մեզ, ասի, բայց ես ապրանքատեսակը, որ ներեի կրում Թուրքիայից և վաճառում էի Հայաստանի Հանրապետությունում, հունվարի 1-ից այդ չեմ կարողանալ ներկրել, խորհուրդ տվեք, տեսնեմ որտեղից ներկրեմ, նշանակում է իրեն գիտեն, բայց մենք նաև ասել ենք, որ եթե այնուամենայնիվ կլինեն փոքր բիզնեսներ, որ այդ հարցում խորհրդատվության կարիք կունենան, ապա մենք նշանակել ենք համապատասխան մասնագետների խումբ, ովքեր կլսեն, կօգնեն, որ գտնվեն համապատասխան տեղեկություններ և կնպաստեն, որ այդ բիզնեսները վերակառուցելու ընթացքում մարդիկ առնչվեն հնարավորինս քիչ խնդիրների։
Թուրքիայից ներմուծվող հիմնական խոշոր ապրանքախմբերն են հագուստ, ցիտրուսային մրգեր, մեքենաներ, սարքավորումներ և մեխանիզմներ, նավթամթերք, ոչ թանկարժեք մետաղներ և դրանցից պատրաստված իրեր։ Ըստ կառավարության այդ ապրանքների ներմուծման սահմանափակման պարագայում հայկական շուկայում պակասուր չի լինի։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմին այս քոննենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։